Од Велика Британија се бара да ја реши Брексит сметката од повеќе милиарди долари и да гарантира заштита за европејците кои живеат во Обединетото кралство по официјалното активирање на процесот на заминување од Евроунијата. Барањето на Европскиот парламент следи повикувањето на член 50 од договорот од Лисабон на британскиот праминистер, почнувајќи го двегодишното Брексит одбројување. Тереза Меј изјави пред парламентот дека сега нема враќање назад. Имаше расположение на меланхоличност пред британските домови на парламентот, додека демонстрантите се собра во знак на жалост по крајот на бракот на Велика Британија со Европската Унија. Во внатрешноста на долниот дом, британскиот праминистер Тереза Меј најави дека се повика на член 50 од договорот од Лисабон, започнувајќи го формалниот процес на повлекување од членството во Европската Унија.
This is an historic moment from which there can be no turning back. Britain is leaving the European Union. We are going to make our own decisions and our own laws.
Тереза Меј рече дека ова е историски момент од кој не може да има враќање назад и дека тие ќе се обидат да ги донесуваат собствените одлуки и закони. Воедно дека ќе се обидат да ја преземат контролата на прашања кои најмногу им значат за градење посилна и фер Британија. Шест страничен документ за процесот беше доставен до европските лидери. Тоа им дава на Велика Британија две години да ги завршат преговорите за излез. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск изрази разочарување.
Most Europeans, including almost half the British voters, wish that we would stay together.
Излезот на Велика Британија доаѓа со значителен финансиски трошок. Лидерите на Европскиот парламент сакаат Британија да ја подмири сметката од околу 80 милиарди долари. Додека главниот преговарач на парламентот, Гај Верхоштад, вели дека се уште е можно Брексит да се анулира, доколку останатите во Унијата од 27 држави се согласуваат.
Naturally, it will never be the same. It will never be outside the Union better than inside the Union.
Германската канцеларка Ангела Меркел ја повика Тереза Меј да се грижи за европејците кои живеат во нејзината земја, мислејќи на големиот број германци и европски граѓани кои живеат во Велика Британија, за кои госпоѓата Меркел вели германската влада ќе работи интензивно за што мали бидат последиците на Брексит врз секојдневниот живот на овие луѓе.
For many people in Europe, Great Britain's intended departure from the EU is connected to very concrete worries about their own personal future.
Надвор од Европа, австралискиот министер за трговија Стив Чобо разговарал за можностите презентирани по заминувањето на Велика Британија. Тој вели Австралија најде на многу ограничувања околу извозот на земјоделски производи во Европската Унија со ниско ниво на квоти. Тој вели сака да го искористи Брексит како можност за зајакнување на извозот.
I want to make sure that we can use this Brexit opportunity as the opportunity to boost those and basically to make it as straightforward as possible when it comes to goods, services and investment.
Во Велика Британија имаше мешани чувства за почетокот на формалната постапка за ЕУ разводот. Оваа двојка во северниот град на Сандерленд гласаше да ја напушти Европската Унија во референдумот минатата година, велејќи им на новинарите дека сега се кајат.
It's taken that long to do, and all the parties are fighting about it now.
Но нема двоумење од оваа жена, таа вели воопшто не жали за донесената одлука.
Because we should realistically be allowed to make our own decisions as a country, which hasn't happened for years and years and years.
Но од друга страна, можеби најголемиот емоционален почит за 44 годишниот сојуз дојде од председателот на Европскиот совет Доналд Туск при добивањето на кореспонденцијата од Тереза Меј, потврдувајќи го одцепувањето. Цитат: нема причина да се преправаме дека ова е среќен ден ниту во Брисел, ниту во Лондон. Ништо не се добива во овој процес и јас зборувам за двете страни. Нам веќе ни недостасувате. Ви благодарам и с Богом.
We Thank you and goodbye.
Прилогот го подготви Гарет Борам за SBS.